Ahojte, som Števo Ajzele a vy počúvate podcast Generali Balance. Srdce a cievy, to sú tento mesiac hlavné hviezdy na balance. Srdcovo-cievne ochorenia sú totiž najčastejšou príčinou úmrtí Slovákov. Nepodceňujte preto ich prevenciu. Pre prípad závažného ochorenia sa chránte životným poistením LaVita od poisťovne Generali, ktoré vám v náročných chvíľach podá pomocnú ruku. Dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré postihuje mnoho ľudí, a tým je vysoký krvný tlak. Vítam nášho hostia, ktorým je pán doktor Ľudovít Paulís z Ústavu patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň.
Ahojte, dobrý deň.
Poďme pekne od začiatku. Čo sú najčastejšie príčiny vzniku vysokého krvného tlaku? Koho môžem viniť? Sú to rodičia, starí rodičia? Ako si môžem uhnať vysoký krvný tlak?
To je veľmi rôzne. Vysoký krvný tlak z hľadiska príčiny je možné rozdeliť do dvoch takých veľkých skupín. V prvom prípade je to len taký príznak alebo súbor príznakov nejakého iného ochorenia. Najčastejšie ochorenia obličiek alebo ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním, ktoré uvoľňujú niektoré látky, ktoré sa volajú hormóny. Prípadne ešte to môže byť nejaký nádor, ktorý uvoľňuje takýto hormón. Takémuto vysokému krvnému tlaku hovoríme, že to je sekundárna hypertenzia. Tej je ale minimum. A to, čo trápi väčšinu tých ľudí s vysokým krvným tlakom, to je tzv. Primárna alebo esenciálna hypertenzia, pri ktorej my nevieme ako dať tú vinu jednému konkrétnemu faktoru, či už je to tá genetika, ktorá bola spomínaná, životospráva, vrátane teda fyzickej aktivity, stresu, stravovania, fajčenia a tak ďalej. Čiže tam nie je konkrétny vinník, ale je to nejaký súbor tých faktorov, ktoré sú tam v pozadí. A v podstate vymenovali ste ich, ja to teda ešte zopakujem, je to tá životospráva, kam teda sa zahrňa aj alkohol, fajčenie, zahrňa sa tam aj nesprávne zloženie stravy alebo nadmerný príjem stravy, nedostatok pohybu, stres. Samozrejme svoju úlohu zohráva aj genetika, s tou nevieme veľa spraviť, aj pohlavie a takisto samozrejme napríklad aj vek.
Poďme od konca. Vek a pohlavie, vieme povedať nejaké také štatistiky rozdelenia, koho postihuje hypertenzia viac?
Hypertenzia viacej postihuje mužov, ale treba povedať, a to súvisí s tým vekom, že po tej menopauze, a najmä v prípade, že menopauza už prišla skorej, tak sa to potom začína vyrovnávať. Takže po tej menopauze už tí muži s tými ženami sa tak nejak zrovnoprávňujú z hľadiska toho postihnutiu vysokým krvným tlakom.
Hypertenzia patrí k najčastejším kardiovaskulárnym ochoreniam. Vo vyspelých krajinách postihuje až 35% populácie, čo je naozaj obrovské číslo. Ako je na tom Slovensko?
Slovensko je na tom zhruba podobne, čiže tie čísla sú od 30 do 40 % populácie. Samozrejme opäť závisí od toho, že akú populáciu zobereme. Niekedy sa pozerá špecificky na populáciu napríklad starší ako 50 rokov, kde už potom tá tzv. Prevalencia hypertenzie, to znamená, aké percento populácie ju má, je aj cez tých 50%.
Poďme asi na otázku, ktorá zaujíma väčšinu poslucháčov a poslucháčky. Ako prídem na to, že mám vysoký krvný tlak a hlavne, kedy by som mal naozaj že zbystriť pozornosť?
No, a toto je ten problém, že na to neprídete, lebo to nemáte ako zistiť. Ono to nejako nebolí, ono vám to nespôsobí žiadne potiaže. A v momente, keď to už spôsobí nejakú komplikáciu, nejaké potiaže, tak to znamená, že už sa vyvinula do toho štádia, keď poškodzuje niektoré orgány, keď má tie komplikácie a my chceme tým komplikáciám predísť. Čiže jediný spôsob, ako odhaliť tú hypertenziu včas, je meraním krvného tlaku. Ten krvný tlak by mal merať lekár pri preventívnej prehliadke, takže keď nezanedbáte tú preventívnu prehliadku, tak samozrejme to zvyšuje šancu, že zachytí zvýšený krvný tlak. Ale takisto ten krvný tlak si je možné zmerať aj doma, dajú sa kúpiť tlakomery, dokonca niektoré hodinky majú také indikátory, že tam môže byť zvýšený krvný tlak. Takže keď tam niečo takéto nesedí, netreba sa hanbiť a buď na tej preventívnej prehliadke alebo pri inej príležitosti sa poradiť so svojim lekárom a zistiť, či naozaj tam môže byť problém, ktorý keď sa chytí v začiatku, tak má väčšiu šancu, že sa zabráni tým komplikáciám. A takisto aj tá náročnosť toho liečenia môže byť menšia.
Vy ako doktor a vedec, predpokladám, že ste asi veľký fanúšik moderných technológií, ako sa stále zlepšujú tie hodinky. Je to niečo, čo potenciálne vlastne, síce ťažko sa to merá, ale môže zachraňovať životy?
Áno, určite, pretože aj sám teda mám také hodinky.
Ale nemáte vysoký tlak?
Mám taký mierne zvýšený tlak, ale moje hodinky ho zrovna nemerajú. Ale tieto nové technológie sa už dostávajú do tzv. Guidelinov alebo odporúčaní, kde je pre lekárov, tak povediať, zhrnuté, že akým spôsobom majú narábať s tým pacientom, akým spôsobom ho majú riešiť. No a v posledných guidelinoch, ktoré boli v roku 2018, sa práve prvýkrát objavilo aj to domáce meranie krvného tlaku, že má teda význam, má sa aj podľa neho orientovať. Takisto oveľa väčšia úloha sa pripisuje takzvanému 24-hodinovému meraniu krvného tlaku, kde okrem toho, že zistíme, aký je krvný tlak, zistíme aj, ako sa mení v priebehu dňa, respektíve v priebehu noci, kde je to veľmi dôležité, aby ten tlak v noci práve poklesol. Takže otvára
Prečo?
To potom aj, pretože sa zistilo, že tí ľudia, ktorí ten prirodzený pokles krvného tlaku v noci nemajú, tak majú zvýšené riziko srdcovo-cievnych udalostí, či už je to infarkt alebo cievna mozgová príhoda. No a otvára to také možnosti aj trošku inej liečby, že nie je len o to, aké lieky dostanem, ale aj kedy, v ktorom čase ich dostanem. Či ich teda užívam cez deň, alebo ich užívam ráno, alebo ich už užívam na večer. Takže veľa z hľadiska dosiahnutia tých cieľov sa dá dosiahnuť už správnym rozložením liekov počas dňa.
Už ste to naznačili, preventívne prehliadky, a myslím si, že nechcem podceňovať náš národ, ale sme v tom trošku možno benevolentnejší. Opäť, je to riziko s vlastným zdravím? Je to vec, ktorá... Čo by mal byť ten moment, kedy si človek povie, že a sakra, je tu problém a možno vynikom je tichý zabijak?
No, tak úplne zodpovedne by si človek mal povedať, že nechce taký problém ešte predtým, než teda dôjde to takto ďaleko. A máte pravdu, ten stredoeurópsky región sa trošku odlišuje od toho západoeurópskeho. Tam tých príčin môže byť viacej. Jedna tá príčina môže samozrejme byť v tých nejakých geografických súvislostiach. Vidíme, že z toho regiónu napríklad najhoršie je Maďarsko a vidíme, že aj tie južné okresy Slovenska sú horšie, čo samozrejme súvisí aj s tým, že tak viacej tej živočíšnej výroby, samozrejme prasiatka,
klobásky,
zabíjačky, udené. Klobásky, udené a tak ďalej. A zároveň možno aj trochu menej pohybu, lebo predsa len na tej rovine je to iné, ako keď treba nejak šlapať po tých horách a kopcoch. Tento životný štýl sa potom nejakým spôsobom aj zapísal do tej genetickej výbavy, lebo tá selekcia a tie tlaky na to, čo človek musí dokázať v priebehu tých storočí, boli iné v tých horskejších oblastiach a v tých rovinatejších. No ale potom k tomu ešte pristúpil ten nános toho takzvaného socialistického zmýšľania, kde o to naše zdravie sa snažil starať nejakým spôsobom štát. To znamená, že nám povedal, kedy, kde, ako máme cvičiť, čo máme robiť. Niektorých vyhnal na tú Spartakiádu. No a toto pominulo. Máme teraz slobodu, nemusíme to robiť. Len s tou slobodou treba aj zodpovedne narábať. To znamená, že nespoliehať sa na to, že keď ma nikto na tú Spartakiádu alebo na nejaké cvičenie nepošle a nedonúti, že to nie je treba. Tá zodpovednosť je teraz oveľa viac rozložená individuálne a tomuto sa musí aj tá spoločnosť naučiť a toto myslím si, že tie ako stredná Európa máme spoločné.
Poďme trošku teda vystrašiť ľudí, lebo vraj to je veľmi efektívne. A aké sú následky? Čo všetko môže spôsobiť neliečený, nekontrolovaný vysoký krvný tlak?
No, čiže ja som vravel, že ono, keď ten tlak je vysoký, ono tomu človeku to zdanlivo nič nerobí, možno ho môže trošku boleť hlava, alebo nejak tak sa cítiť trošku nedobre, ale to nie je nič také špeciálne. Ale vnútri v tom tele to robí veľa, pretože tie cievy, oni sa musia vyrovnať s tým vyšším krvným tlakom, aby nepraskli, alebo aby vôbec vedeli fungovať ďalej. A preto zhrubne ich stena. No a keď zhrubne ich stena, tak oni potom budú horšie zásobovať krvou, tie orgány, kam idú. Ale zároveň môže sa stať napríklad aj, že prasknú tie cievy. Takisto srdce sa musí nejako vyrovnať s tým vyšším krvným tlakom, zase zhrubne mu tá stena, čo ale spôsobuje, že spotrebúva viacej energie a potrebuje viacej krvi, aby prišlo k tomu srdcu. A to cez tie cievy, ktoré už sú zmenené, je trošku ťažké. Takže tým vznikajú udalosti, ktoré sa volajú, že infarkt myokardu, že nepríde tam dostatok krvi do srdca. Zároveň tá hrubá stena je taká tuchšia, čiže to srdce horšie prečerpáva krv, to môže viesť k srdcovému zlyhaniu. V mozgu tie cievy, keď sa upchajú alebo keď prasknú, tak to môže viesť k cievnej mozgovej príhode. A takisto dochádza k postupnému ničeniu obličiek, kde tie také jednotky, ktoré nám filtrujú krv v obličkách, tak postupne zanikajú a my si to nevšimneme, až kým ich nezaniklo naozaj veľmi veľa, kým ich nezanikne 90%, ale potom už je zle, lebo to je samozrejme nevratný stav a toto znamená zlyhanie obličiek. Čiže to je tiež veľmi závažná vec, ktorá sa dá riešiť v podstate len dialýzou alebo obličkovou transplantáciou. No a cievy máme ešte, aby sme teda postrašili aj v iných orgánoch.
Vás to baví, tuším.
Napríklad aj v oku. No a tam samozrejme môže dochádzať k poškodzovaniu sietnice a môže to viesť až k nejakej slepote.
A jeden môj známy, celému to vlastne začalo, že mu tiekla krv z nosa. To bol jeden z veľkých indikátorov vraj.
Áno.
Ale nie som vedec.
Samozrejme, vyšší tlak krvi môže spôsobovať väčšiu náchylnosť na tie krvácania, aj teda krv z nosa, ale zase krv z nosa môže tiecť aj z úplne banálnejších príčin.
Dobre, takže postrašili sme podľa mňa celkom solidne, poďme ponúkať riešenia, návody a tipy, lebo preventívnymi prehliadkami sa podarilo odhaliť približne 40 až 50% všetkých ochorení, čo je obrovské samozrejme číslo na to, ako to niektorí ľudia podceňujú. Poďme na samotnú liečbu. A možno najbanálnejšia opäť otázka, dá sa hypertenzia vyliečiť?
Hypertenzia sa nedá vyliečiť, ak hovoríme o tej primárnej hypertenzii, kde nevieme tú konkrétnu príčinu. Vyliečiť sa dá len tá sekundárna, keď napríklad odstránime ten nádor, ktorý produkuje hormón, ktorý spôsobuje zvýšený krvný tlak. Ale tá taká väčšinová hypertenzia sa vyliečiť nedá. Ale dá sa liečiť. To znamená, že ja viem udržiavať ten krvný tlak v normálnom rozmedzi a vďaka tomu všetky tieto následky a komplikácie nenastanú. Čiže ja viem zabrániť tomu, aby pacient mal cievnú mozgovú príhodu, aby mal infarkt myokardu, alebo aby oslepol, alebo mu zlyhali obličky, keď dôsledne budem ten krvný tlak kontrolovať. A myslím si, že to teda stojí za to, lebo však to je to najdôležitejšie, aby tie komplikácie nenastali.
Dobre, a stačí len, poviem to v úvodzovkách, čarovná tabletka jedna denne, alebo na kontrolu vysokého krvného tlaku treba urobiť oveľa viac?
No,
Takto, skúsme to inak. Vy ste si doniesli také Mojžišové tabuľky.
Máme tie Mojžišové tabuľky.
Kde máte desatoro pripravené.
Pripravil som si aj, aj také desatoro práve preto, že ono sa to tak ľahko povie, že upravme životosprávu, alebo niečo robme, aby sme nemuseli brať tie lieky. Len potom aj tak pomerne veľa ľudí príde k tomu, že je to, tak vediac, nad ich sily, alebo že teda jednoduchšie je dať si tú jednu tabletku ráno a jednu tabletku večer. A možno to súvisí aj s tým, že keď tie odporúčania nie sú dostatočne konkrétne, keď vám niekto povie, že teda schudnite, tak to je samozrejme iné, ako keď povie, že koľko schudnúť. Takže ja som sa z tých odporúčaní snažil vybrať takých 10 bodov, možno najdôležitejších, aby boli konkrétne. Tak to prvé je, že fajčenie, čo je asi teda to najväčšie zlo, lebo okrem toho, že zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení, tak ešte sú to potom aj tie nádorové ochorenia.
A ešte to smrdí.
a ešte to aj smrdí. Ale tu sme napríklad ako spoločnosť spravili pomerne pokrok v tom fajčení vo verejnom priestore alebo potieraní fajčenia vo verejnom priestore. Dobrá správa je, že čo sa týka toho srdcovo-cievného rizika, tak po skončení fajčenia do 2 rokov to srdcovo-cievné riziko sa vyrovná tým, ktorí nikdy nefajčili. Čiže naozaj nie je to také akože...
To je fantastická, ale regenerácia
je to
tela.
Je to akože motivačné. Uh-huh. Na to zníženie toho rizika nádorového si treba počkať trošku dlhšiu dobu, ale tiež to riziko sa časom vyrovnáva. Nie je to asi ľahké prestať fajčiť. Ja som teda nikdy nefajčil, takže neviem úplne hovoriť z vlastnej skúsenosti.
Prepáčte, ale Mark Twain hovoril, že to je najľahšia vec
áno,
na svete.
Áno, že spravil to už tisíckrát. Áno. Takto sa to dá, tak možno je ťažké nezačať.
Ale dobre, lebo naozaj fajčenie, alkohol, aj slovenské ľudové športy, veľmi nepríjemné to takto
spomenúť. Alkohol je tá dvojka, ktorú sa hneď dostanem. Ale ešte k tomu fajčeniu, že pri tom odvykaní štúdie ukazujú, že môžu poslúžiť rôzne tie náhrady tých nehoriacich cigariet. Ale čo sa týka toho celkového prínosu k redukcii rizika, tam to až také jasné nie je, že keď teda budem miesto cigariet fajčiť nejaký ten vaporizer alebo niečo podobné, nie je ešte jasné, že či vôbec alebo do akej miery mi toto riziko znižuje. Takže to je trošku tá zlá správa. Čo sa týka alkoholu, no tak samozrejme alkohol zvyšuje srdcovo-cievne riziko a opäť v našich podmienkach asi nie je také ľahké prestať ten spoločenský tlak na to, aby si človek vypil pohárik 2-3, je pomerne vysoký. No a tam tiež sa dá poskytnúť nejaký taký konkrétny návod, ktorý je, že pre mužov 2 jednotky alkoholu denne a pre ženy 1 jednotka alkoholu denne. Jednotka alkoholu to je vlastne jedno pivo, pohár vína alebo jeden teda štamperlík. Pričom ale treba povedať, že poprvé nedá sa to si odkladať. To znamená, že za týždeň si našporím moje jednotky alkoholu a potom cez víkend si ich vyminiem. Tak toto nefunguje.
Dôležitá poznámka, áno.
A druhá vec je, že to zvýšené riziko alkoholu spojené s alkoholom zdá sa, že nejak nezávisí od typu alkoholu. To znamená, že keď niekto si povie, že však ja pijem len víno, a tak si môžem dať 2 fľaše, tak toto takto nefunguje, akože rozhoduje naozaj to množstvo toho alkoholu.
Inak sám sebe sa čudujem, že prečo som sa teraz usmial pri tak otrasnej téme, ako alkohol a aké následky spôsobuje, ale možno naozaj je to súčasť kultúry, na ktorou sa musíme veľmi, veľmi, veľmi dôrazne zamyslieť.
Áno, to je trošku akože odbočka od tej hypertenzie, len tiež si nemyslím, že tu ide o niečo, čo vieme ovplyvniť nejakými trestami alebo trestným zákonníkom. Skôr to je tým nastavením spoločnosti a tou vlastnou zodpovednosťou, ktorú nám možno ten socializmus trošku nejako pokazil.
Ja sa trošku opustím, neviem, či sa to hodí, ale ja som do 27 rokov nemal ani že kvapku alkoholu, ani piva. A teraz nejde o to, že ja by som očakával nejaké fanfáry, ale ja som bol za divného. To ano, bolo to tak, čudné nastavenie v tej spoločnosti.
Tak to je a aj preto som spomenul, že tá jedna respektíve 2 jednotky alkoholu denne, pretože keď si niekto zase dá nejaký nereálny cieľ, najmä v tých spoločenských podmienkach, v ktorých žijeme, a potom ho nevie dosiahnuť, tak sa na to vykašle, ale myslím si, že tie 2 jednotky, to znamená, že keď sa ide aj na nejakú akciu, tak 2 poháre vína alebo 1 pohár vína, že to je niečo, čo sa dá zmanažovať a zároveň to môže byť hranica, ktorú si človek naozaj vie dať, že ju neprekročí.
Ale hlavne potom nešoférovať.
Tak na to nie sú ani tá 1 a 2 jednotky. Hej.
Poďme radšej na bod číslo 3.
Bod číslo 3 je sladené nápoje. Tam je to veľmi teda jednoduché, tie sladené nápoje sú akože veľké zlo a najlepšie je ich úplne že vynechať. Miesto toho je vhodné piť vodu, ktorej, a to je súčasť toho bodu 3, treba vypiť aspoň ten 1,2 litra litra denne, čo tiež má taký akože ochranný účinok. Tie sladené nápoje, oni obsahujú veľa cukru, ktorý sa okamžite dostane do krvi. Majú aj veľa kalórií, čiže zvyšujú aj hmotnosť, no ale cukor vo vysokých koncentráciách on poškoduje cievy, čiže ono, keď sa ich napijeme, tak si okamžite tie cievy ničíme. Takže to je také jednoduché. No a miesto toho je vhodné mať nejaké porcie ovocia a zeleniny. Takzvaná oxfordská dieta hovorí, že by ich malo byť za deň až 5. A k tomu ja by som dodal, že je dôležité to ovocie časovať na prvú polovicu dňa, lebo ovocie zase tiež obsahuje pomerne veľa cukru. Na rozdiel od tých sladených nápojov sa ten cukor uvoľňuje pomalšie, ale na druhej strane je to iný typ cukru, je to fruktóza, ktorý paradoxne je pre tie cievy ešte škodlivejší ako glukóza.
Toto by sme možno mohli zdôrazniť, lebo ani ja som si to dlhé roky neuvedomoval, že daj si ovocie, to je zdravé, a daj si ho aj večer, a daj si aj pomaranč, a pritom hopla, opak je možno aj pravdou.
Áno, to ovocie naozaj, keď sa časuje na prvú polovicu dňa, tak ono obsahuje aj antioxidanty, ten cukor sa uvoľňuje pomaly, takže naozaj je prospešné. Zas na tú noc to nie je vhodné, tam je vhodnejšia nejaká tá zelenina. Čiže 5 porcií, ja neviem, 2-3 porcie ovocia a zase potom 2-3 porcie zeleniny. Potom súčasť zase tej oxfordskej diety, 2 ryby týždenne. Tu sa dá nadviazať aj na to, že je veľa výživových doplnkov, ktoré obsahujú rybí olej alebo omega nenasýtené mastné kyseliny. Skutočne pozoruje sa pri tom redukcia krvného tlaku zhruba o tých 5 mm ortuťového stĺpca. Takže ono je v podstate na výber, či niekto si chce užívať tie výživové doplnky alebo si dá radšej tie dve ryby do týždňa. Možno tie dve ryby do týždňa sú aj lepšia voľba, aj to chutí lepšie a je to aj prirodzenejšie, možno sa vhodnejšie aj ten tuk resorbuje. No,
kde
potom...
Sme? Kde sme?
Teraz máme bod 7.
A už sme sedmička.
Už sme pri sedmičke. Menej ako 5 gramov soli denne. Ono, tu sol
je... To je problém.
Trošku,
to mám problém.
Ja tiež. A naviac tú sol je trošku ťažké napočítať.
Sol nad zlato, platí to, no.
Že koľko teda soli máme v jedle, lebo jedna vec je, koľko si to tam nasypeme. A druhá vec, koľko soli sa už v tom jedle obsahuje. Ten priemerný príjem soli je okolo tých 10 gramov. Sú tam veľké rozdiely medzi jednotlivými ľuďmi aj medzi jednotlivými krajinami. No a tá redukcia o tých 5 gramov, tak zase vie spraviť nejakých 5 mm ortuťového stĺpca redukciu krvného tlaku. Ale čo sa týka tej soli, tak preto je to až číslo 7, lebo je to pomerne debatovaná téma. Niektorí ľudia sú na tú sol citlivejší a reagujú väčším zvýšením krvného tlaku ako iní ľudia. A toto mohlo tie štúdie, z ktorých sa vychádza, nejakým spôsobom zamiešať. Sú analýzy, ktoré hovoria, že pokiaľ sa držíme pod tých 13 gramov denne a nie sme v tej sol senzitívnej populácii, že by to nemalo mať negatívny vplyv. Nuž, ale kto vie, ako je sol senzitívny? Zase kto vie, ako sa toto podarilo dopočítať, lebo sú zase aj iné štúdie. Takže snažiť sa zredukovať ten príjem soli na tých 5-6 gramov, ako odporúča Európska hypertenziologická spoločnosť, určite ničomu to neuškodí. No, potom sme v bode 8, kde je dôležité nemať nadváhu. To znamená, že ten body mass index, čo je pomer hmotnosti k výške tela na druhu, by mal byť do tých 25 kg na meter štvorcový. Ak je viac, tak treba túto hmotnosť redukovať. A zase otázka je, že ako rýchlo. No, nie je dôležité, aby to išlo až tak rýchlo. Keď je to asi 5 kg za pol roka, tak zase dosiahneme podobný efekt ako tými opatreniami doteraz, že sa pohybuje okolo tých 5 mm ortuťového stĺpca. Čiže asi 5 kg za pol roka. Treba si dať nejaké tie konkrétne ciele. No, A akým spôsobom to môžeme spraviť? Tak samozrejme úpravou toho jedálnička, už sme o tom hovorili. Napríklad aj tie sladené nápoje, aj alkohol obsahujú pomerne veľa kalórií, takže už týmto sa vieme možno k tomu priblížiť. No a nasleduje tá fyzická aktivita. Robili sa štúdie, že ktorá fyzická aktivita je najvhodnejšia z hľadiska vplyvu na tlak. A vychádza, že najväčšie redukcie sa dosiahli pri izometrickej aktivite. To znamená, že sa nehýbem, ale vyvíjam nejaký tlak. Typické napríklad plank. Takýto typ aktivity. A druhý potom bola aerobná aktivita, čiže zase prototyp behanie alebo bicyklovanie. No a tretia v poradí bola dynamická rezistentná aktivita, čiže dvíhanie činiek, tak povediac. No a na základe
a
tohoto...
A kde je futbal, tenis?
Futbal, tenis, to sú napríklad športy, ktoré majú veľkú zložku práve tej aerobnej aktivity. Čiže veľa tam behám, takže viem to tam zaradiť. Pritom tenise sú to možno také kratšie športy, pri tom futbale je to také vytrvalejšie, ale toto už tak sa veľmi nerozlišovalo.
Dobre, už odľahlo mi je to.
Medzi týmito činnosťami. Čiže to odporúčanie teraz z Európskej hypertenziologickej spoločnosti je také, že 30 minút ľahkej aerobnej fyzickej aktivity, to je akože základ, to znamená, že 30 minút chôdze denne, čo nie je nič, si myslím, neprekonateľné. To je cieľ, ktorý si vieme stanoviť. No a ideálne je toto možno pozdvihnúť na nejakú vyššiu úroveň. To znamená, že mať tam nejakú intenzívnejšiu aerobnú aktivitu. 1-2 behy do týždňa. Doplnenú práve tou takou izometrickou aktivitou, čiže 2-3 krát do týždňa, ja neviem, nejaké cvičenie plenku alebo niečo podobné, čo zároveň je dôležité, pretože keď niekto len tak začne behať, alebo nebude hrávať fotbal, alebo tenis, a tie klby, úpony a šlachy na to nie sú zvyknuté, tak si môže privodiť zranenie. Čiže je dôležité zároveň posilniť aj ten core, akože to držanie tela úplný, aby to nebol zase pre ten organizmus taký šok. No a už nám zostáva len 10. bod, ktorý
napätie.
Nie je také ani prikázanie, ale je to čaj a káva.
Uh-huh. To bola moja ďalšia otázka.
Kde teda sa zistilo, že napriek tomu, že krátko po požití nejakého šálka kávy môže stúpnuť aj srdcová frekvencia, môže stúpnuť aj tlak, tak z dlhodobého hľadiska ani čaj, ani káva nemajú negatívny srdcovo-cievny vplyv. Čiže to 10. prikázanie vlastne nie je prikázaním, je to takým povolením, že dokonca sú štúdie, ktoré ukazujú, že z dlhodobého hľadiska aj čaj, aj, a to zelený aj čierny čaj, ako aj káva môžu mať naopak priaznivý vplyv. Ale netreba si tam napríklad toho cukru zase, lebo to mám potom sladený nápoj.
Alebo asi nie je úplne zase vhodné dať si 8 kávičiek denne. Poznám aj takých.
To už je zase potom iný extrém. Mm-hmm. Tak to by mohlo byť možno to 10. prikázanie, že teda netreba ísť v ničom zase do nejakého extrému.
A na to krásne nadväzuje aj náš podcast Proste balans. Má mať naozaj vyvážené všetky parametre vo svojom živote. Keď sme naťukli tú kávu a čaj, poďme ešte na nejaké že babské recepty. Mm-hmm. Fungujú? Citronová voda, cesnak, zázvor, niečo z nich pomáha?
Áno, oni nejakým spôsobom samozrejme, že fungujú, ale oni sú už obsiahnuté aj v tom, že mať tú vyváženú, balansovanú stravu. Ukázalo sa napríklad cesnak, tak je taká metaanalýza, myslím, že z roku 2015, ktorá zhrnula všetky tie cesnakové štúdie a vysvetlo, že naozaj, keď si niekto bude dávať tie 2 strúčiky cesnaku denne v takej alebo onakej forme, tak zase mu to o nejakých 5 mm zníži krvný tlak. Podobne koenzym Q10 sa ukazuje, že má protektívne účinky. epikatechíny, ktoré sú v čokoláde, potom antioxidanty, ktoré sú v červenom víne takisto. Len tá limitácia toho je, no, že užívať ten cesnak neustále, alebo napchávať sa stále čokoládou, alebo popíjať to červené víno.
Alebo tak, všetky tri naraz.
Alebo všetky tri naraz, že keď to preklopím do takéhoto extrému, tak už ten účinok sa mi stráti, už tam nemusí byť. Čiže zase dostávame sa k tomu nejakému balansu v tej strave.
No ja poviem za seba, ja mám normálny tlak, možno trošku nižší a dostal som milión babských receptov 1000-krát za život, ale veci daj, keď na teba niečo lezie, cesnak s medom, a ja som to urobil len raz a skoro mi roztrhlo hlavu, ako mi padol tlak, ja som sa motal po izbe, ja som bol úplne z toho hotový, takže naozaj všetko treba brať s mierou. Ale predsa len, spomenuli ste pár tipov a ja som bol priamo šokovaný štatistikami Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá odhaduje, že až 46% dospelých ľudí s vysokým krvným tlakom neviežením trpí. Uh-huh. To je šialené číslo. A len približne jeden z 5 ľudí má svoj vysoký krvný tlak pod kontrolou. Viem, že žijeme v tej dobe, často sa o tom v našom podcaste rozprávame. Ľudia možno hľadajú taký ten magický gumičús. Existuje nejaká prvá pomoc pri vysokom krvnom tlaku?
Ono, prvá pomoc v podstate nie je potrebná, okrem situácie, ktorá sa volá, že maligná hypertenzia, že niekto má naozaj zrazu ohromne zvýšený krvný tlak 180-200 mm ortuťového stĺpca, čo naozaj vyžaduje prvú pomoc, ale tak v úvodzovkách v nemocnici, kde sú na to špeciálne lieky, ktoré ten tlak znížia, aby tam nebol nejaký akútna udalosť, napríklad cievna mozgová príhoda. Ale z hľadiska toho samotného vysokého krvného tlaku ako ochorenia, to nie je o prvej pomoci, to je skôr o tom behu na dlhé trate, to znamená o tej kontrole krvného tlaku. Mnohí pacienti zistia, že majú to ochorenie, lekár im to zistí, predpíše im lieky, oni dodržiavajú tú liečbu, ale toto sa podarí možno pol roka a o pol roka už to človek začne nejakým spôsobom zanedbávať. Čiže toto je naozaj tá najnáročnejšia vec v prípade prevencie hypertenzie a jej následkov.
Jedna laická otázka na záver, a možno je to hlúposť, sám som na to zvedavý. Ja vlastne môžem trpieť vysokým krvným tlakom s prepáčením, že zo dňa na deň? Môže to prísť? Alebo to je väčšinou, teraz pýtam sa pre ľudí, ktorí vám povedia, ale ja som s tlakom predsa nikdy problém nemal, na každej preventívnej prehliadke som bol v pohode, a zrazu prejde pár rokov, stávajú sa tieto situácie a dostáva sa do priam kritickejšej zóny?
Ako zo dňa na deň získať vysoký krvný tlak, to ide v prípade tej sekundárnej hypertenzie, že to je prejav nejakého iného ochorenia. Ale tá esenciálna, tá primárna, ktorá vyplýva z celého toho súboru tých rizikových faktorov, sa vyvíja postupne, a to, že si to človek dovtedy nevšimol, lebo si dovtedy nejako nemeral tlak a ako sme povedali, to nejako to nebolí, nejako ho to neobmedzuje, až do momentu, keď sa prejaví nejaká tá komplikácia. Tak áno, tá komplikácia sa môže prejaviť zo dňa na deň. Dovtedy človek nevedel, že má vysoký krvný tlak, a preto teraz má cievnu mozgovú príhodu možno, ale to neznamená, že predtým týmto ochorením netrpel, a práve preto je dôležitý ten záchyt toho ochorenia.
Pýtam sa preto v zjednodušenej verzii, že ak nás počúvajú teraz ľudia, a my ich nechceme strašiť samozrejme cieľene, ktorí nikdy nemali problém s tlakom, tak môžu byť v pohode, alebo stále proste musia dbať na ten životný štýl. Keby sa jednoducho spustili z briežku, tak sú veľkými adeptmi, že ten tlak sa s prepáčením môže zblázniť?
Áno, je to dôsledok toho životného štýlu. Netreba si samozrejme predstavovať, že niekto, kto nemá takúto históriu v rodine zvýšeného krvného tlaku a žije taký kľudný život, bez stresu, zdravo sa stravuje, pohybuje, a teraz sa na týždeň, dva spustí, že o ten týždeň alebo dva bude mať vysoký krvný tlak. Tak to zase nie, ale nefunguje to ani opačne, to znamená, že keď niekto je spustený 15 rokov, tak nemôže čakať, že za 2 týždne uvidí nejaké zázraky. Jednoducho je to vec, ktorá sa vyvíja dlhodobo, jedným smerom aj druhým smerom.
Našim hosťom bol pán doktor Ludovít Pauli z Ústavu patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Ešte raz veľká vďaka a všetko dobré v živote želáme.
Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.
Podcasty Generali Balance nájdete na známych podcastových platformách a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk, kde nájdete aj ďalšie skvelé tipy pre vybalansovaný život. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, zvlášť na Instagrame a na Facebooku. Pozor na srdiečko aj na cievy. Majte sa krásne.